Sláva Jezusu Christu. Drí sluchači Radio Maria, vitaje vás otec Vora Duda u cykli Peredáč pro duchovné žitia. Prodoužujeme sebe hovoriti pro historiju duchovného žitia, pro potridenskú reformu, sihodni na tému Ispanský zlatý vík. Ispánia 16. storočia vydala riasni žneva duchovnej literatúry i nespodívano bahato svietých, do jakoj zmíry ce je vplyvom charakterným dla epochy, situácií i geografičného roztašovania Ispánii. Izolovaná Pirenejskými horami vid Francii, Nemeckiny ta Holandii nebola nastylky pod vplyvom protestantskoj reformácii, jak na pivnič roztašované zemli. Ispánia navpaky tešila sa spokojnej atmosféry, spriatlivomu rozvitku duchovnosti a písaniu tvoriv pro christianské žitia. Це дало можливість виникненню духовної літератури дуже високого рівня. З іншого боку, на жаль, почала появлятися і фальшива містика зі своєю незв'язаністю, фальшивими видіннями, стигматами і екстазами, і притягувала багато любителів, передусім із черги неосвічених монахів. Від року 1524 так чи так дійшло у Іспанії до часткового поширення лютеранської науки, тобто до заперечування загальної моральності, до відмови добрих вчинків і претендування на індивідуальне провідення Святим Духом. Духовні письменники з францисканського та домініканського ордену намагалися ці крайності псевдомістиків виправляти, але у року 1551 уж було явне, що є потрібно строгіших заходів, тобто іспанської інквізиції. Францисканці як перші запропонували настільки потрібну духовну науку. Алфонсо з Мадриду, помер року 1521, видав аскетичне дослідження під назвою «Мистецтво служити Богу». Спочатку у ньому пояснює основи теології духовного життя і попереджає перед емоційністю та ілюзіями і потім розвиває три основні теми, тобто себепізнання, зростання у чеснотах і ментальна молитва. Свята Терезія з Авілі цей твір своїм сестрам дуже пропонувала. У 1527 році Франциско де Осуна помер року 1540 опублікував свій третій буквар духовності, містичний трактат про молитву, який мав великий вплив на святу Терезію з Авілі. У способі, нагадуючим рейнських містиків, Осуна підкреслює, що зосередженість у Бозі може бути досягнута через відсторонення від почуттів і що досконала зосереджена молитва полягає у тому, щоб ні про що не думати, щоб душа могла повністю зануритися у Бозі. Усе це, однак, треба робити з радістю. Осуна каже, що ті, хто засмучений і знеохочений, мало просуваються у своєму молитовному житті. Увесь трактат є ведений з психологічної точки зору, що дуже сподобалося святій Терезії та додало характеру її творам. Наступний – Бернадин з Ларедо, помер року 1540, lekár, jaký stal franciskanským terciáriem. Opublikoval u 1533 roci schodzenia na horu Sion. Sveta Terézia káže, čo ona znašla bahato prosvitlenia ta rozrady u cjomu tvori, u toj čas, koli ona osoblivo sumnivala sa o svojej zdatnosti spohľadate Isusa Hrista. Cikavo, čo schodzenia na horu Sion, jeho druhé vedania u 1535 roku je zasnované na mystičnom ovčení Richarda vid Svätého Viktora u toj čas, jak vedania z 1538 roku vidobražia je včenia pseudo Dionízia, Huga z Balme, Kartuziana ta Henricha Herpa. Schodzenia na horu Sion skladaje sa z troch častin, perša z jakých rozpovídaje pro proces duchovnoho samozrečenia, koli duša premahaje hrich i plekaje čestnotu, ta neobchydnými elementami je samopiznania ta smírenia. Bernardin z Laredo káže, že kontemplatívna molitva nie je priznačená liše dla monachív, ale že vsi chrystiáni môžu ji dosiahnuť, jak že plekajú čestnoty, ta nasledujú Isusa Hrista. Druhá častina schodzenia mysliť rozdume nad tajemnicami žitia, smrti ta voskresenia nášho hospoda Isusa Hrista. U tretej častiny traktátu vin líše včiť pro spohľadalnú molitvu. U vedaní 1535 roku Bernardin podkresľuje roľ rozumu u spohľadaní za Richardom vid Svätého Viktora. U vedaní z 1538 roku vin hovoriť pro mystičné spohľadania jak pro voľu, čo perveršuje rozum čerez bažania ľubovi. I narešti seret franciskancív slid nazvate Svätého Petra z Alcantaru, pomer roku 1562, reformátora ordenu franciskancív v Ispánii, ta nastavnika Svätej Terezii Avilskoj. Svätý Petro prerobil knihu molitov i rozdumiv spočátku napísanú u 1554 roci Ľudovíkom Hranáckým. Obidváci autori mali veľký vplyv za Pirenejami a ichňu nauku pro molitvu vykoristoval jak džerelo svätý Francisk Saleský. Dali Ludvík z Hranady, pomer roku 1588, vydatný jak duchovný písmenník myš ispánskými dominikáncami 16. stolíťa. Jeho knihy nastýlky pošírili sa, što nezabárom ich preklali na vsi movy, vključajúči movy dejakých misijných teritórií. Ľudovík Hranácký bol perším duchovným autorom písľa svätého Ignátia z Loyoli, jaký sformuľoval metód molitvy dla Mirian, metód prijatý i dejakými ordinami u Ispánii. Cej metód vključuje 6 krokov. Podhotovku zazvyčaj u večeri, dali čitania materiálu do meditácií, dali samú meditáciu, ktorá skladaje sa z rozdumiv, aplikácií užití ta riešenia. Dali nasleduje poďaka vyslovlenia aktu žertvy ta blahania. Ludvík vydieľaje obrazné spohľadania tohto scény iz žitia nášho hospoda Isusa Hrista та інтелектуальне міркування, тобто роздуми про якийсь атрибут Бога чи якусь теологічну правду. Тільки мало авторів перевершили Людовіка Гранацького у плані дискурзивної медитації. Окрім творів про молитву, Людовік також писав трактати з метою навернення християн до побожнішого життя. Оскільки він рідко обговорює містичні питання, це також є причиною його загальної популярності. Великі святі вихваляли його твори, будь-то свята Терезія Авильська, святий Карл Боромео, святий Вінкентій Пауланський, святий Людвік де Марілак чи святий Франциск Салеський. Основна тема, яка перегукується у творах Людовіка Гранацького, полягає в тому, що всі християні покликані до досконалості, хоча не обов'язково, щоб кожний став досконалим тут і зараз. Усі мають обов'язок прагнути до досконалішого можливого стану. Кожен християнин повинен шукати мети досконалості відповідно до свого характеру, свого життєвого стану та дарів, які він отримав від Бога. Не всі підуть однаковим шляхом до святості, тому Людвік перелічує різні шляхи. Прямий шлях молитви, шлях плекання чеснот, нехтування світом, болісний шлях Христа, наслідування святих, простий шлях дотримуванняся Божих заповідей, споглядання Бога спочатку у створінні, потім у порядку благодаті та надприроднього. Який би шлях не обрала людина, за словами Людвіка, вона повинна завжди жити життям Ісуса Христа і ототожнітися з Христом через благодать, яку Він здобув для нас своїми стражданнями і смертю, і яку передає нам через церкву і святе таїнство. Але Людвік постійно повертається до думки, що найпряміший і найефективніший шлях до святості – це шлях молитви. За його словами, це просто логічний наслідок богословського принципу про те, що суть християнської досконалості полягає насамперед у любові. Отже, молитва є мовою любові і тим самим представляючи основний елемент людського життя. Наступний Хуан де Авіла помер року 1569, відомий як апостол Андалузії. Він користувався такою загальною повагою, що практично кожна людина, яка мала репутацію святості, спілкувалася з ним. Свята Терезія Авільська кілька разів листувалася з ним. Він підтримував навернення святого Франциска Борджія та святого Івана від Бога. Він значною мірою мав дар розрізнення духів, а також у своєму особистому житті досяг чудових висот містичного досвіду. Як Людовік Гранацький, святий Йоанн також навчав медитації, яка була простою, зосереджена на Христі та придатною для людей різних верст суспільства. Хоча він дуже обережно ставився до містичних явищ, він захищав містичний досвід від тих, хто ставилися до нього з підозрою. Коли свята Терезія надіслала йому свою біографію, він написав їй, щоб вона виправила деякі вирази та краще пояснила інші. Апостольство Йоанна Авільського проходило серед священників його часу. Хоча він сам не заснував жодного релігійного інституту для священників, багато хто з них, хто потрапив під його вплив, приєднався до єзуїтів. Учні Йоанна Авільського вирізнялися духовністю синівської любові до свого духовного лідера, регулярною ментальною молитвою, плеканням духовної теології, заснованої на Євангелії та святому апостолу Павлу та проповідницьким апостольством. Кожен, хто прийшов під керівництво Йоанна Авільського, невдовзі визнав, що Йоанн був винятково обдарований проникненням у таємницю Христа. Його христоцентричну духовність можна підсумувати кількома тезами. Усі благословення приходять до нас через Христа, ми беремо участь у плодах відкуплення відповідно до ступеня нашої єдності з Христом, наше приєднання до Христа починається з віри та хрещення і продовжує зростати через Євхаристію і повне віддання нашого життя Ісусі Христі приносить нам плоди, надії та радості. Далі, серед августиніанів найвідомішим письменником був Людвік де Леон, жив у роках 1528-91. Професор університету Саламанки та редактор першого видання творів Святої Терезії Авільської, він добре володів євритом і переклав та прокоментував пісню пісень. Головним твором Людвіка Леонського безсумнівно є твір «Ім'я Христа». Він заснований на біблійних та патристичних джерелах. Хоча деякі дослідники визнають у ньому сліди німецької та голландської духовності, а також подібність стилю святого Йоанна від Христа. Твори Людвіка Леонського справедливо отримали високу оцінку, але, можливо, його внесок лежить більше у літературної та естетичної сфері, ніж у сфері духовного впливу. Далі, єзуїти не принесли плодів іспанської літератури XVI століття, хоча як особистості вони активно включилися у сучасні течії. Їх відсутність як письменників Золотого віку іспанської духовності має свої причини. По-перше, товариство Ісуса було дуже молодим, воно ще не могло мати своєї оправданої чіткої форми і було примушено боротися за виживання у церковних структурах. По-друге, святий Ігнатій міцно встановив основу єзуїтської духовності. Духовні вправи та єзуїти мали мало мотивів шукати методи молитви та теології духовного життя деінде. По-третє, існувала постійна загроза іспанської інквізиції і новостворений інститут не хотів ризикувати викликати їхню цікавість. І нарешті самим єзуїтам довелося зіткнутися з внутрішньою кризою в питанні балансу між спогляданням і діяльністю в товаристві. Коли святий Ігнатій помер У 1556 році іспанці становили майже дві третини членів його товариства. Вони були орієнтовані на активне життя, поки більшість духовної літератури того часу наголошувала на молитви з метою містичного споглядання. Тож їм довелося вирішити, яку форму обов'язкової молитви обрати. Коли делегати не змогли дійти згоди на другої генеральної капітулі у 1565 році, вони залишили справу у руках новообраного генерального настоятеля Франциска Борджія. Через місяць він призначив годину формальної молитви щодня для всіх членів товариства. Поступово було додано більше молитов, поки питання офіційної молитви не було знову відкрите на третій генеральної конгрегації у 1573 році з надією, що вона знову зможе повернутися до початкової форми встановленої Святой Ігнатієм. Але генеральний настоятель Меркуріан відмовився робити будь-які зміни і в березні 1575 року він заборонив читати деяких авторів, які, на його думку, не відповідають духу товариства, як Таулер, Рейсбрук, Момбаєр, Герп, Луль, Свята Гертруда, Свята Мехтильда та інші. У ході дебатів про місце формальної молитви у житті товариства багато єзуїтів перейшли до картузіанців, але суперечка тривала і остаточно була формулювана так. Дискурсивна молитва – це тип формальної молитви, який підходить для товариства. Афективна, емоційна та споглядальна молитва є чужі єзуїтському духу. Кілька єзуїтів і надалі захищали та навчали емоційної афективної молитви, зокрема Кордесес, якого Меркуріан відрікся у 1574 році, і Балтазар Альварес, якого той самий генеральний настоятель у 1577 році притлумив. Альварес був рукоположений у 1558 році, і його першим місцем роботи була Авіла, де йому було доручено визначне завдання бути духовним провідником Святої Терезії Авільської. На той час йому було лише 25 років, і Свята Терезія переживала важкі часи, як вона розповідає у своїй біографії. Коли його пізніше перевели до Медіна дель Кампо, він сам відчув містичну молитву і за наказом свого провінціала написав невеликий трактат про молитву у тиші. Це один із найкращих аргументів проти фальшивого містицизму, званий «alumbrados», тобто «просвічення». Хоча між єзуїтами, які підтримували емоційну та споглядальну молитву, тими, хто став на бік того, що вони вважали автентичним вченням святого Ігнатія про дискурсивну молитву, ми не повинні перебільшувати цей розкол. Контемплативна сторона була повністю видана апостольським цілям товариства, а прихильники дискурсивної молитви були переконані, що необхідні внутрішнє життя та формальна молитва. Криза нарешті була розв'язана п'ятим генеральним настоятелем akvavývoju, jaký ponad use bažal zberechty jedni z tovaristva Isusa. Vin vydal perevahu diskurzívnoji molitvi ta askézi, ale vodnočas pitkreslil, što bolo be pomilkoju rozhľadáte molitvu líše z pozícii apostolstva. Molitva sama po sobi je cínnistiu i jej osnovná funkcia poľaha je v tomu, što veste nás do priznania i ľubovi do Boha, naviť do spohľadania. Molitva je sama po sobi duže blahorodnuju metuju, ale tovaristvo nikoli nepovinno bute vydilene vid jezuitskoho aktivnoho poklikania. Akvaviva vyrišil nevstanovľuvate žodnech osoblivých obmežeň dla oficínoj molitvy, ale zališil svobodu dla potreb i situácií osobistosti, što nabahato bíše vidpovídalo včeniu svätého Ignátia. Písľa zakínčenia generalátu Akvavívy jezuite počali písate literatúru pro duchovné žitia. Perším imenem u spisku jezuitských písmenníkov 17. storíťa je svätý Alfonso Rodríguez, pomer roku 1617. Skromný brat koadjutor, tobto nebol svieštenikom, bol prostým bratom, monachom, jaký, zdávalo sa, išol proti duchovnosti, jakú stvrdžoval dla tovaristva Akvavíva. Jomu dvíči bolo vidmovleno u vstupy do tovaristva, ale zreštuju, vin bol priňatej aragonským provinciálom Cordesem. Alfonso vstúpil do ordenu, budúči vdivcem, i vse svoje Bohu posviačené žitia provil jak švejcar u jezuitskomu koledži v Palma de Mallorca. Na prochania nastojateľiv zarišil autobiografiu svojho duchovného žitia. Це було життя, сповнене випробувань, жорстоких спокус і високих ступенів містичної молитви. Більшість його творів було опубліковано лише у 19 столітті. Тому Альфонзо не досяг тієї популярності, яку мав би заслужити. Він був містиком, jaký dosiah vysot kontemplatívnoj molitvy čere smirenia, povné pitkorenia Bohu ta bukvalnoj sluchňanosti. Dali Rodríguez, pomer roku 1616, andaluský jezuit, zovsim inší i byš vidomý majster poslušníkiv, kotroho veľká práca bola opublikovaná pod názvoju Ejercicio de la perfección u las virtudes christianas. Tobto šľach christianskoj doskonalosti. Rodríguezu bolo vže bíše 70 rokov, koli cia kniha bola stvorená jak kompilácia jeho duchovných nastanov, jaký vin dával svojim posledovníkam. Вони майже виключно аскетичні та моралізаторські, але оскільки це матеріал для формування послушників, було би несправедливо звинувачувати Родрігеса в антимістичності. Лише на тій підставі, що вона не надто зупиняється на темі містики. Однак Родрігес робить суттєву різницю між аскетично-дискурсивною молитвою та містичною молитвою. Тому, здається, ніби він розглядає містичне споглядання як щось надзвичайне. Родрігес не залишає місця для будь-якої перехідної формі між молитвою дискурсивною та містичною. Його шлях християнської досконалості був дуже поширений і після перекладу на французьку мову він був прийнятий багатьма монашескими інститутами як обов'язкова духовна література. Однак у новітні часи про цей твір забулося через його легалістичну моральність та напружений аскетизм. Наступний Луїс де ла Пуенте помер у року 1624, розпочав свою письменницьку кар'єру у віці 50 років із двохтомного дослідження під назвою «Міркування над таємницями нашої святої віри». Від часів як терціарії у товаристві на нього великий вплив справив Балтазар Альварес і наприкінці свого життя він написав його біографію. Хоча його навчання майже суворо обмежується на аскетичні етапи молитви, допоміг зламати упередження щодо містичної молитви та містичного стану. Луїс де ла Пуенте цілком логічно радить використовувати духовні вправи, але визнає, що містична молитва є даром від Бога, який зазвичай дається тим, хто глибоко розмірковує та зосереджується на Божих таємницях. Він називає контемплативну молитву багатьма іменами. Молитва у Божої присутності, молитва у Божому спочинуті, молитва тиші, молитва внутрішнього зосередження. Але у своєму описі споглядання де ла Пуенте залишається у ортодоксальній традиції великих учителів. Споглядання простим поглядом бачить найвищу правду, вражається над її величчю і відчуває насолоду від її присутності. Далі, першим з єзуїтських авторів цього періоду, який здійснив повний синтез аскетичної та містичної теології, був Альварес де Пас. Помер року 1620-го. Інші також писали трактати щодо аскетичної та містичної фази духовного життя, але це були праці духовного провідництва, а не праці духовної теології. Альварес де Пас працював у Перу, де писав свої книги латинською мовою, а пізніше опублікував їх у Франції. Назви трьох опублікованих томів свідчать про ширину богословського проєкту, який він мав у наміренні. «De vita spirituali eiusque perfectione» про духовне життя та його досконалість, видане у року 1608, «De examine mari et promote boni» про дослідження зла та сприяння добра, видане у 1613 року, і «De Inquisitione Pacis Sive Studio Rationis» про пошук міру та визначення молитви, видане у 1617 році. Він також мав намірення написати книгу про активне апостольське життя, але так і не завершив його. Автор визначає духовне життя як життя у освячуючій благодаті, яке відбувається на різних рівнях, і пояснює, як окрема душа, чи в активному, чи в споглядальному покликанні, зможе прагнути до досконалості духовного життя, шляхом постійно зростаючої любові. Більшу частину він присвячує порадам про те, як уникати гріха і як розвивати покірність, стриманість, бідність і слухняність, і також як виконувати самоумертвіння. Альварес де Пас поділяє ментальну молитву на чотири основні типи. Дискурсивну молитву, афективну, емоційну молитву, налите споглядання та досконале споглядання. Навчає, що інші попередники перед ним не змогли зробити, тобто використати форму молитви, котра може послужити як перехід між аскетичною молитвою та молитвою містичною. Також є майже напевно, що він вів поняття афективної молитви, яке сприйняли майбутні автори. Однак він обережно підкреслює, що як дискурсивна молитва не може бути виключно твором розуму, щоб би перетворило молитву на навчання. Так, ані емоційна афективна молитва не може бути виключно дією емоції. Це просто питання про те, що буде переважати у кожному типі молитви, але завжди потрібно використовувати у всіх формах молитви як розуму, так і почуттів. Метою молитви є зростання у любові, тому емоційна молитва є чистішою формою, ніж дискурсивна. Це може відбуватися трьома способами. Частими вчинками любові, спонуканими милістю, простим чистим вчинком любові у Божій присутності, особистим діянням Бога в душі, тобто налитого споглядання. Досконале споглядання є потім двояке. Надзвичайні дари, які душа іноді отримує від Бога, як містичні явища, захоплення, видіння, тощо, і просте пізнання Бога, яке відбувається через дар мудрості та підносить душу, зупиняє діяльність їхніх здібностей і вводить її в стан подиву, радості та палкої любові. Душа може прагнути споглядання, навіть смирено просити про це Бога, бо це найефективніший шлях до досконалості. На цьому огляд іспанської духовності завершується, хоча ми говорили ще про кількох духовних авторів, якими пишається іспанський золотий вік, ми повинні додати, що жодна інша католицька країна не була так у духовній теології настільки корисна. Іспанія, яка дала церкві святу Терезію Авільську, святого Йоанна від Хреста та святого Ігнатія з Лойоли, також породила засновників апостольських орденів, незлічену кількість місіонерів у Латинській Америці та на Сході, а нещодавно один із найбільших процвітаючих інститутів богопосвяченого життя Opus Dei. Амінь. Дякую за увагу. До зустрічі у наступній передачі. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!